Areena.
Aika tavallista, mun ymmärtääkseni ympäri Eurooppaa on ihmisiä, jotka omassa mielessään viljelee erilaisia salaliittoteorioita, ja tämä on sitten yksi niistä tilanteista, jossa on tietysti menee sekaisin tuota meidän tarve suojella niin kuin yleisön terveydentila ja toisaalta niin sitten tuota mahdollisuus osoittaa mieltä, joka sitten ikävä kyllä muuttuu hyvin väkivaltaiseksi osittain. Että siinä oli sitten soluttautunut sekaan. Siellä oli varmaan mielenosoittajia, jotka oli ihan niin kuin tavallaan omasta näkökulmastaan hyvissä aikeissa siellä, mutta siellä oli tämmöinen tavallinen, hyvin aggressiivinen osa sitä mielenosoittajakuntaa, jotka sitten onnistui aiheuttamaan hyvinkin ison vahingon siellä.
No kuinka laajasti nämä rajoitukset sitten vaikuttavat ihmisten elämään siellä Tšekissä?
No tällä hetkellä niin, jos ajatellaan esimerkiksi tehdastyötä, sitä tehdään ihan normaaliin tapaan. Tietysti ottaen huomioon tämä koronatilanne. Isoja autotehtaiden alihankkijoita ei ole tällä hetkellä mun ymmärtääkseni suljettu, ja vaikka tietysti ne ei välttämättä ihan täydellä kapasiteetilla töitä. Ravintolat on käytännössä, yleisötilat on suljettu, mutta ravintolat saa myydä muun muassa ruokaa ja olutta erilaisten ikkunoiden kautta. Että siinä mielessä niin tietysti ravintoloilla on varmaan hyvin vaikea tilanne, että he kärsivät tästä aika rajusti. Koulut, yliopistot, ymmärtääkseni kaikki tällä hetkellä suljettu nykytiedon mukaan 3 viikoksi, mutta käytännössä niin jatkunee kenties sitten koko talven. Ja tämä on tietysti iso ongelma, koska monilla perheillä ei ole mahdollista tukea omia lapsiaan tässä oppimisessa sillä tavalla, kun tämä olisi tarpeen.
Samalta kuulostaa kuin täällä Suomessakin. No Tšekissä on tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna Euroopan synkimmät koronavirusluvut. Vajaan 11 miljoonan asukkaan maassa tartuntoja on ollut lähes 10 000 vuorokaudessa, niin pidetäänkö siellä hallitusta syypäänä heikentyneeseen tilanteeseen?
No varmaan jotkut pitää, jotkut ei, mutta kyllä tämä, niin kuin käytännössä tämä tilanne ainakin tällä hetkellä on kontrollissa siinä mielessä, että mä tunnen ihmisiä terveydenhoidosta ja tuolta esimerkiksi yliopistollisesta keskussairaalasta, ja sanon, että tällä hetkellä niin kaikissa Prahan sairaaloissa on vuodepaikkoja ja on oikeastaan aika vähän noita koronapotilaita. Tosin tietysti hallitus on siihen varautunut, että tuo sotilaat on letnia niin tähän Prahan pohjoispuolelle avanneet 500 tai valmistaneet 500 vuodepaikkaa semmoisen niin kuin tavallaan sotilassairaalatyyppisen ratkaisun, jota kuitenkaan ei ole koskaan nyt ainakaan tällä hetkellä avattu. Se on tämä niin kuin olemassa valmius siihen.
Mutta ainakin mitä täällä Suomessa on uutisoitu, niin on kerrottu, että pääministeri Paavison on myöntänyt, että oli virhe höllentää niitä rajoituksia ennen tätä toista aaltoa. Ja siellähän on myös terveysministeri eronnut ja vaihtunut jo uuteen, että jonkinlaista kuohuntaa kuitenkin hallitusta kohtaan on ilmeisesti.
Joo, ehdottomasti siis terveysministerin, tämän entisen terveysministerin tilanne oli jo tuossa keväällä hyvin heikko, että häntä arvosteltiin aika rajusti ja tämä herra Primula, joka hänet sitten myöhemmin korvasi, niin hän oli varsinaisesti se, joka ehkä sen ensimmäisen kriisinkin käytännössä hoiti. Ja varmasti niitä rajoituksia höllennettiin liikaa, siitä ei ole epäilystä, mutta mä uskoisin, että näin on tehty ympäri Eurooppaa, että tavallaan se kevät oli kuitenkin, tai kevät, talvi ja kevät oli aika raskas tietysti erilaisille yhteiskunnan jäsenille, koska tietysti paitsi vaikutti työhön, niin hyvin voimakkaasti kaikkeen elämiseen 24 tuntia vuorokaudessa.
No sitten vielä lyhyesti Tšekin naapurimaista. Itävallasta on kerrottu, että siellä tehdään myös ennätyksiä uusien koronatartuntojen määrässä ja uusia rajoituksia asetetaan. Puolassa suunnitellaan koronapotilaille suurta kenttäsairaalaa Varsovan kansallistadionille. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot Slovakiasta?
No hyvin tuota Tšekin oloinen tilanne, että käytännössä heillä oli hetken aikaa oli paljon parempi tilanne kuin täällä, ja he ehtikin sitten muun muassa asettaa matkustusrajoituksia tsekkeille Slovakian suuntaan, mutta tilanne on aika identtinen kaikissa näissä maissa, ikävä kyllä. Ja näyttää siltä, että tästä talvesta tulee aika hankala myöskin siellä.
Ja kerrotaan, että siellä aiotaan kuulemma testata kaikki maassa asuvat 10 vuotta täyttäneet, eli testausta ainakin ilmeisesti lisätään.
Kyllä joo, ja tietysti niin, en tunne tarkkaan sitä tilannetta. Mä uskoisin, että esimerkiksi tsekeissä niin varmaan on olemassa jonkun tyyppinen koronarokotekin muun muassa erilaisille niin kuin yhteiskunnan avainaloille, esimerkiksi varmaan sairaanhoitajat, lääkärit, kenties osa julkisesta hallinnosta pystyttäisiin rokottamaan, jos nähtäisiin, että siihen on erityisiä vaatimuksia, mutta ilmeisesti nämä rokotteet ei ole vielä niin testattuja, että sitä alettaisiin niin kuin massoittain ympäri Tsekkiä tai Eurooppaa.
Jari Makkonen, kiitokset näistä tiedoista sinne Prahaan.
Kiitos.
Ja seuraavaksi Ranskaan, toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Ranskakin kuuluu myös näihin Euroopan maihin, jossa koronatartunnat ovat kovassa kasvussa. Ja tämän vuoksi viime lauantaina maan suurimmissa kaupungissa astui voimaan ulkonaliikkumiskielto. Mitä se on käytännössä tarkoittanut?
Niin, iltainen ja öinen ulkonaliikkumiskielto on tosiaan voimassa 9 suuressa ranskalaiskaupungissa. Ja se tarkoittaa sitä, että ulkona ei saa liikkua ilman hyvää syytä kello 21 ja 06 välillä. Eli esimerkiksi ravintoloiden ja teattereiden pitää sulkea ovensa hyvissä ajoin ennen iltaa. Baarithan suljettiin esimerkiksi Pariisissa jo pari viikkoa sitten kokonaan. Ja jos sitten ulkona iltaisin liikkuu, niin mukana pitää olla tällainen hallituksen virallinen lupalappu, jossa kerrotaan pätevä syy ulkona oloon. Muuten napsahtaa 135 euron sakko.
No näin parin 3 päivän kokemuksella, kuinka hyvin tämä ulkona liikkumiskielto on toteutunut?
No toistaiseksi ranskalaiset ovat noudattaneet kieltoa varsin kuuliaisesti. Ravintolatkin ovat siihen jotenkuten sopeutuneet ja teatterit aikaistaneet esityksiä ja niin poispäin. Mutta että kyllähän lauantai-iltana täysin tyhjentynyt Pariisi oli kyllä aavemainen ja aika surullinenkin näky, kun yhtäkkiä kadulla ei liikkunut muuta kuin kiellon noudattamista valvovia poliisipartioita. Ja nyt sitten vaan odotetaan, että kuinka hyvin tämä kielto puree, eli lähtevätkö Ranskan koronatartumat vihdoin laskuun.
Niin Ranskassahan on ollut muun muassa maskipakko jo pitkään, niin mikä on syy tähän taudin näin voimakkaaseen leviämiseen?
No ensinnäkin varmasti asukastiheys, eli koronavirustauti ei ole juurikaan levinnyt ranskalaisissa pikkukaupungeissa, mutta tiheästi asutuissa suurkaupungeissa, etenkin Pariisissa tilanne on tosi hankala ja on ollut sitä oikeastaan koko ajan. Maskipakko ja tiukat rajoitukset ovat tietenkin auttaneet jonkun verran, mutta eivät riitä estämään viruksen leviämistä nyt, kun ihmiset näin syksyllä taas liikkuvat. Keväällähän Ranskassa oli tiukka ulkonaliikkumiskielto joka paikassa ympäri vuorokauden. Ja toisaalta nämä tartunnat ovat Ranskassakin levinneet erityisesti ilta-aikaan ja myös yksityisissä tilaisuuksissa, perhetapaamisissa, esimerkiksi opiskelijoiden illanvietoissa, eli sellaisissa tilaisuuksissa, missä maskeja ei ole tyypillisesti käytetty.
No Anna-Stiina, sielläkin on lanseerattu koronavilkku ja sen yhteydessä Suomi on saanut huomiota, niin mitä siellä koronavilkusta puhutaan tai kirjoitetaan?
Niin, Ranskassa on tosiaan kirjoitettu viime viikkoina ihailevia artikkeleita Suomen koronavilkkusovelluksesta ja ylipäätään Suomen koronajäljityksen tehokkuudesta. Esimerkiksi arvostettu sanomalehti Le Monde suorastaan ylistynyt viikonloppuna koronavilkkua ja kertoi ihmetellen, että sen on ladannut jo lähes puolet Suomen asukkaista. Ranskassakin, kun on käytössä hyvin vastaava Stop COVID-niminen jäljityssovellus, mutta sen lanseeraus suoraan sanoen epäonnistuu ja sovellus on muutenkin suomalaista versiotaan kömpelömpi. Ainoastaan 3% ranskalaisista on sen ladannut, eli sovelluksesta ei ole käytännössä tällä hetkellä mitään hyötyä. Ja siksi Suomen onnistumisesta ja kokemuksista haluttaisiin Ranskassa nyt kovasti oppia.
No miten korona on ylipäätänsä muuttanut muun muassa näistä poskisuudelmista tunnettujen ranskalaisten käytöstä?
Niin, kyllähän juuri poskisuudelmista niistä on jouduttu pitkälti luopumaan, mikä on toki iso kulttuurisokki ja samoin tietenkin se, että ranskalaiseen elämäntyyliin aivan olennaisesti kuuluva ravintola- ja kahvilakulttuuri. Se on nyt tauolla, kortteli, bistrot ja kahvilathan, no ne ovat etenkin pariisilaisille toinen olohuone ja iso osa jokapäiväistä arkea. Ja sanoisin, että noin muutenkin korona on muuttanut ranskalaista käytöstä ja kulttuuriakin ikään kuin suomalaisemmaksi, kun nyt pidetään 1,5 metrin etäisyyttä. Syödään illallinen pari tuntia aikaisemmin kuin tavallisesti ja vietetään noin ylipäätään todella paljon aikaa kotona.
Suuria muutoksia ranskalaisille. Anna-Stina Heikkilä, kiitokset sinne Pariisiin. Ja lopuksi vielä Italiaan. Toimittaja Jenna Vehviläinen. Sunnuntaina siellä raportoitiin yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa, eli jälleen edellispäivän ennätyslukua korkeampi luku. Mutta miten luvut ovat kehittyneet sunnuntain jälkeen?
Eilen rekisteröitiin vähän sunnuntaita pienempi määrä tartuntoja, eli reilut 9 300, mutta oli selkeästi testattu myös paljon vähemmän ihmisiä kuin edellispäivänä. Ja joka tapauksessa näyttää siltä, että todettujen tartuntojen prosentuaalinen osuus näistä testatuista ihmisistä kasvaa joka päivä. Eli epidemia on selvästi kiihtymässä tasaisesti.
Kevästä muistetaan se paha tilanne Lombardiassa Pohjois-Italiassa. Missä päin maata ovat nyt pahimmat koronapesäkkeet?
Kyllä, Lombardia on edelleen ykkösenä, mutta nyt virus on levinnyt paljon tasaisemmin ympäri Italiaa ja pieniä pesäkkeitä löytyy oikeastaan kaikkialta maasta. Suurkaupungeissa on kuitenkin pahin tilanne, eli Milanon lisäksi Napolin alueella on paha tilanne ja myös täällä Rooman ympäristössä todetaan paljon tartuntoja.
Miksi juuri Napolissa?
No, Napolissa asukastiheys on valtava, eli se on varmasti yksi pääsyy. Ihmiset myös elävät ja asuvat todella lähekkäin myös ihan tämmöisissä taloissa, joissa on monia kerroksia ja ihmiset todella myös keskustassa elävät tällaisissa matalissa taloissa, jotka ovat historiasta Napolissa tuttuja, ja tämän ajatellaan olleen yksi syy. Toinen syy on varmasti se, että siellä on ollut mediassa paljon kuvia ja videoita sellaisista isoistakin juhlista, joissa ihmiset eivät välttämättä ole käyttäneet kovinkaan kuuliaisesti hengityssuojaimia, vaikka ne ovat olleet pakolliset pidemmän aikaa.
No, Italiassakin on kerrottu uusista rajoituksista, jotka koskevat muun muassa ravintoloiden, baarien aukioloja ja asiakasmääriä. Niin miten näihin uusiin rajoituksiin on suhtauduttu?
Uudet rajoitukset tulivat tosiaan eilen voimaan. Ravintolat ja baarit sulkevat puolilta yin ja asiakasmäärää rajoitetaan. Ja sellaisissa kuppiloissa, joissa ei ole pöytäpaikkoja, joudutaan sulkemaan ovet jo kello 18. Eli kyllähän nämä rajoitusten lisääntyminen sinänsä turhauttaa ihmisiä ja liiketoimen harjoittajia, mutta oikeastaan Italiassa ajateltiin, että tässä mahdollisesti olisi tulossa kokonaissulku ravintoloihin. Ja mä viime viikonloppuna juttelin muutaman ravintolayrittäjän kanssa ja he olivat aika peloissaan siitä, että joutuuko laittamaan taas kuukausiksi lappua luukulle, joten nämä rajoitukset nyt sitten olivat kuitenkin helpotus, ne olivat lievemmät kuin mitä odotettiin.
No, vielä yksi yksityiskohta. Suhteellisesti ottaen Vatikaanin tartuntaluvut näyttävät aika hurjan ja hurjankin suurilta, niin mikä on todellinen tilanne siellä, kun siellähän on hyvin vähän asukkaita?
Aivan totta, eli asukasluku on reilut 800, silloin ei tarvitse montakaan tartuntaa, että alkaa näyttää hurjalta. Vatikaanissa on todettu yli 10 koronatartuntaa tässä viime viikkoina ja suurin osa niistä on itse asiassa yhtä lukuun ottamatta, taitaa olla kaikki todettu tässä paavia suojelevassa sveitsiläiskaartissa. Eli siellä sitten on korona päässyt leviämään ja tosiaan 11 tartuntaa sieltä ja sitten yksi tartunta paavin kanssa samassa residenssissä asuva henkilö, jonka henkilöllisyyttä ei ole kerrottu.
Ajankohtaista Italiassa on myös keskustelu EU:n elvytysrahastosta. Pohjoisimmat jäsenmaat paheksuvat rahanjakoa Italialle, joka ei ole aiemminkaan hoitanut talouttaan mallikkaasti, näin pohjoisessa ajatellaan. Niin millaista keskustelua Italiassa käydään asiasta?
No, Italian talous on tosiaan Euroopan pahimpia kärsijöitä tästä koronakriisin talousvaikutuksesta. Eli Italiassa ei ole tietenkään katsottu kovin hyvällä tätä pohjoisen debattia. Elvytysrahat nähdään todella tarpeellisena ja valtavana mahdollisuutena Italialle täällä, ja niiden toivotaan tuovan apua esimerkiksi monelle tämmöiselle yhteiskunnan alalle, jotka nimenomaan kaipaavat uudistamista, eli esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa ja nuorille parempia työmahdollisuuksia työmarkkinoille, työelämään ja esimerkiksi julkishallinnon digitalisaatiota ja esimerkiksi maksuliikenteen sähköistämistä, millä sitten ajatellaan, että voidaan puuttua esimerkiksi veronkiertoon, joka on Italiassa valtava ongelma.
Ja on puhuttu jopa, käytitkö termiä Italian renessanssi, kun aiemmin puhuttiin?
Kyllä, toivotaan, että EU:n elvytysrahat auttavat Italian taloutta renessanssiin.